Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, aš esu Laurynas Jacevičius ir klausytės laidos Biblijos slėpiniai. Ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Šiandien aptarinėsime pradžios knygos 27 skyrių. Jeigu esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje, tuo pačiu pavadinimu Biblijos slėpiniai. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbėsime apie pradžios knygos 27 skyrių, toliau tęsim Jokūbo ir Ezavo istoriją ir kadangi paskaityti yra tikrai nemažai ką. Tada bandom skaityti pradžios knygos 27 skyrių iki pat pabaigos ir aptarinėsim, ką jau ten mes rasim. Pradžios knyga 27 skyrius nuo pirmos eilutės. Kai Izaokas jau buvo senas, o jo akis taip aptemusios, kad nebegalėjo matyti, jis pasišaukė savo vyresnį sūnų ir tarė jam: "Mano sūnau," šis atsiliepė, "aš čia." Anas tarė jam: "Matai, jau pasenau, nežinau savo mirties dienos. Taigi imk savo ginklus, strėlinį ir lanką. Išeik į laukus ir sumedžiok man žvėrienus. Tuomet paruoš man gardų valgį, kokį aš mėgstu, ir atneš man pavalgyti, įdant prieš mirdamas palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu." O Rebeka klausėsi, kai Izaokas kalbėjosi su sūnumi Ezavu. Jam išėjus į laukus medžioti ir parnešti žvėrienus, Rebeka tarė sūnui Jokūbui: "Ką tik nugirdau tavo tėvą sakant tavo brolio Ezavui, parnešk man žvėrienus ir paruošk gardų valgį pavalgyti, įdant prieš mirdamas tave palaiminčių viešpatės akivaizdoje. O dabar, mano sūnau, paklausyk mano žodžio ir daryk, ką tau liepiu. Nueik prie kaimenės ir parnešk iš ten du rinktinius ožiukus. O aš iš jų paruošiu tavo tėvui valgį, kokį jis mėgsta. Tu nuneši į tėvui pavalgyti, įdant palaimintų tave prieš mirdamas. Betgi mano brolis Ezavas yra gauruotas vyras." Atsakė Jokūbas savo motinai Rebekai: "O aš juk plikas. Jei mane tėvas apčiupinės, aš būsiu jo akise sukčius ir užsitrauksiu ant savęs prakeikimą, o ne palaiminimą." O motina tarė jam: "Tikrinta ant manęs tavo prakeikimas, mano sūnau, tai paklausyk mano žodžio. Eik ir parnešk juos man." Taigi jis nuėjo, paėmė ir parnešė savo motinai, o jo motina paruošė gardų valgį, kokį jo tėvas mėgo. Tuomet Rebeka paėmė namie paliktus geriausius vyresniojo sūnaus Ezavo drabužius ir apvilko jais jaunesnį sūnų Jokūbą. Be to, jo rankas ir plika kaklo dalį apdengė ožiukų kailiais. Po to padavė sūnui Jokūbui į rankas gardų į valgį ir duoną, kurią buvo iškepusi. Jis ėjo pas tėvą ir tarė: "Mano tėve." "Aš čia," atsiliepė jis. "Kas tu, mano sūnau?" Jokūbas tėvui atsakė: "Aš Ezavas, tavo pirmagimis. Padariau, kai buvai man liepęs, o dabar prašyčiau sėstis ir pavalgyti mano žvėrienus, įdant mane palaimintum savo sielos palaiminimu." Bet Izaokas paklausė savo sūnų: "Kaipgi, mano sūnau, taip greitai suradai?" O jis atsakė: "Viešpats, tavo dievas suteikė man laimę." Tuomet Izaokas tarė Jokūbui: "Eik šarčiau, kad galėčiau tave apčiupinėti ir žinoti, ar iš tikrųjų tu mano sūnus Ezavas ar ne." Jokūbas priėjo prie savo tėvo Izaoko, šis apčiupinėjo jį ir tarė: "Balsas kaip Jokūbo, bet rankos kaip Ezavo." Taigi net pažino jo, nes rankos buvo gauruotos kaip ir jo brolio Ezavo, todėl ir palaimino jį. Jis paklausė: "Ar tai tu mano sūnus Ezavas?" Ir kai Jokūbas atsakė: "Aš," jis tarė: "Paduok man valgį, dant pavalgyčiau savo sūnaus žvėrienos ir palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu." Anas padavė valgį, ir šis suvalgė, padavė vyną, ir šis išgėrė. Tuomet jo tėvas Izaokas tarė jam: "Mano sūnau, eikš arčiau ir pabučiuok mane." Kai Jokūbas priejo arčiau ir pabučiavo jį, šis užuodė jo drabužių kvapą ir laimino jį tardamas: "Ak, kvapas mano sūnaus tarsi laukų kvapas, kuriuos viešpats palaimino. Te duoda tau dievas iš dangaus rasos, iš žemės derlingumo ir apščiai grūdų bei vyno. Te tarnaujo tau tautos ir tesilenkia tau gentis. Valdovų būk savo broliams, tesilenkia tau tavo motinų sūnus. Te būna prakeiktas, kas tave keikia, te būna palaimintas, kas tave laimina." Vos Jokūbui palikus savo tėvą, kai Izaokas buvo baigęs laiminti Jokūbą, parėjo iš medžioklės jo brolis Ezavas. Jis taip pat paruošė gardų valgį ir atnešė tėvui: "Te atsisėda mano tėvas ir te pavalgo savo sūnaus žvėrienos, įdant palaimintų mane savo sielos palaiminimu." Jo tėvas Izaokas paklausė: "O kas tu būsi?" "Tavo pirmagimis sūnus Ezavas," atsakė šis. Dabar Izaoką apėmė baisus drebulys. Jis ir vėl klausė: "Bet kasgi buvo anas, kuris sumedžiojo žvėrieną ir atnešė man? Be to, aš suvalgiau ją prieš tavo ateinant ir palaiminau jį." "Taip, jis bus palaimintas." Išgirdęs tėvo žodžius, Ezavas pratrūko garsiai ir karčiai kukčioti. Ir sakė tėvui: "Palaimink mane, taip pat ir mane, tėve." Bet tėvas atsakė: "Tavo brolis apgaulingai atėjo ir pasiėmė tavo palaiminimą." Ezavas pratarė: "Ar gyveltojus buvo pavadintas Jokūbu? Juk jis du kartus apgavo mane. Pirma atėmė mano pirmagimystę, o dabar žiūrėk pasiėmė ir mano palaiminimą." Jis pridūrė: "Nejaugi nebeliko man jokio tavo palaiminimo." Izaokas atsakė Ezavui: Matai, aš jį tau paskyriau tavo valdovu. Padariau visus brolius jo tarnais ir praturtinau jį grūdais ir vynu. Ką tad begaliu padaryti tau, mano sūnau? Ezavas maldavo tėvą. Nejau tik vieną palaiminimą te turi tėvę. Palaimink mane taip pat ir mane tėvę. Ezavas ėmė garsiai verkti. Tuomet jo tėvas Izaokas atsakė jam, štai tavo buveinė bus toli nuo žemės derliaus ir toli nuo rasos iš aukšto dangaus. Iš kalavijo gyvensi ir savo broliui tarnausi, bet kai sukilsi, nusimesi jo jungą nuo sprando. Tad Ezavas nekentė Jokūbo už palaiminimą, kurio tėvas buvo jį palaiminęs. Ezavas galvojo, artinasi tėvo gedulo dienos, tuomet aš užmušiu savo brolį Jokūbą. Bet vyresniojo sūnaus Ezavo žodžiai buvo persakyti Rebekai. Ji pasišaukė jaunesnį sūnų ir pasakė jam, žiūrėk, tavo brolis Ezavas niršta, norėdamas tave nužudyti. Todėl dabar, mano sūnau, paklausyk manęs. Bėk tu jau pat pas mano brolį Labaną į Haraną. Pasilik pas jį kurį laiką, kol atauš tavo brolio įtužis. Kol atslūks tavo brolio įniršis prieš tave ir jis užmirš, ką tu jam padarei. Tuomet pasiūsiu, ką nors tave iš ten parvesti. Kamgi turėčiau netekti jūsų tą pačią dieną? Tuomet Rebeka kalbėjo Izaokui. Apkarto man gyvenimas dėl tų hetičių moterų. Jei ir Jokūbas vestų hetite, tokia kaip jos, čia buvę, kas gero man gyvenime, beliktų. Istorija iš tikrųjų įspūdinga, atrodo ir ilga, daug ten visko, visokių intrigų, intrigėlių, bet pradėkim galbūt tiesnarplioti nuo to, kad panašu, kad visa tai, kas čia vyksta, yra Jokūbo mamos Rebekos sumanimas. Kam jai šito reikėjo ir kodėl Jokūbas pasidavė?
Taip, iš tikrųjų, idėja kyla ne Jokūbui, nors jis mūsų gudročius, idėja kyla Rebekai, ji viską surežisuoja ir įkalba Jokūbą. Pastebėkit, Jokūbas nenoriai tai daro, jis įsigasta, jokio laukia galbūt prakeikimas, jeigu tėvas atpažins, ir mama sako, nepergyvenk ant manęs, tai gal krenta prakeikimas. Ir beje, istorijoje įbaigėsi tuo, kad mama įsiunčia Jokūbą pas savo brolį, pas jo dėdę, manydama, kad jis trumpam savaitei kitai apsistos, kol viskas pasibaigs, bet iš tikrųjų gyvenimas susiklosto taip, kad jis ten lieka 20 metų ir po to, kai jis grįžta, jau nesuranda mamos. Jie nebesimato. Kažkuria prasme tas prakeikimas ant jos tikrai krito. Na, tokiu būdu. Autorius, kuris mums aprašo, kaip Jokūbas vykdo mamos nurodymus, jis daro labai nenoriai, labai kampuotai. Ten atrodo, paimė, nunešė, atnešė tokie žodžiai, kurie nurodo, kad darau, ką man liepia, bet taip na, nenori ir iš baimės. Ir vėliau, kai Jokūbas kalba su tėvu, jisai kalba labai labai na, šykščiai žodžių sakydamas, sako, mano tėvė, ir atryt nepratarė nei vieno žodžio, jis yra labai įsitempęs. Va, tai šiuo būdu idėja kyla motinai, kuri įkalba savo sūnų, ir čia yra panašumas su pirmąja sena gundimo, ar ne, jog mes turim moterį, kuri įkalba paimti palaiminimą savo vyrą, tik šiuo atveju sūnų, ar ne, ir kuris jos įkalbėtas daro, kaip jos lieptas, jo žodžių paklauso. Tai va to būdu mes Rebekos suklaidinimas Jokūbo arba jo įkalbėjimas, kad taip reikėtų paimti palaiminimą, nu, mums atspinti tą pirmąją porą, Jėva ir Adoma, kad net Jėva įkalbėjo vyrą valgyti, pati suvalgys įkalbėjo ir vyrą valgyti. Tai va šiuo atveju, sakykim, turim tą veiksnį.
Jokūbas, pats jo vardas reiškia laikantis kulną arba tas, kuris pargriauna. Ir tam tikra prasme čia yra tokia metaforinis būdas pasakyti, kad jisai yra sukčius. Ir pats jo vardas tai reiškia. Tai kaip čia dabar taip išeina, tarsi Jokūbas jau gimdamas laiko, tarsi tiesiog neprasme laiko kulną ir sako dėl to, Biblijoje tai parašyta, ne, kad dėl to jis yra pavadinamas Jokūbu, nes laikė kulną, kita vertus, ta pati frazė reiškia, kad jisai yra sukčius ir taip gyvenime tarsi atsispindi. Tai kaip čia dabar išeina? Galim pradėti po truputį kalbėti ir apie dieviškąją apvaizdą, kadangi čia jinai irgi labai akivaizdžiai matosi, tai ar jisai čia tarsi, kabutėsi vėl galėtum sakyti, yra užprogramuotas tai apgavystei kažkokiai, ar vis dėlto tas vardas kažkaip tada yra duodamas retrospektyviai, ar nujaučiant, kaip reikėtų visą šitą situaciją suprasti?
Na, iš tikrųjų, taip, Jokūbo vardas yra sąskambis su žodžiu kulnas ir sąskambis su žodžiu apsukti, apgauti, ar ne? Ir iš tikrųjų, ir šitam tekste mes skaitėme 36 lūtį, Ezavas sako, ar gyveltų jis pavadintas Jokūbu, jis du kartus mane apgavo, ar čia hebraiškai yra tai kalambūras, ar ne, skamba panašiai. Jokūbo gudrumas taip pat pasirodo pasakojime, jog jis, mums skaitant lietuviškai, atrodo, kad tiesmukai meluoja ir apgaudinėja tėvą. Tačiau taip nėra. Jis parenka tokius žodžius, kurie priklausomai nuo pauzės ir skirybos gali būti suprantami ir kaip teisingas tekstas. Pavyzdžiui, kai jo paklausė tėvas, kas tu, ar ne, ir mes sakome, aš Ezavas tavo pirmgimis, lietuviškai skaitome, hebrajiškam tekste priklauso, kaip sudėsi, na, pauzės ir skirybos ženklus, tai gali skambėti ir taip, čia aš, o Ezavas tavo pirmgimis. Atsimena tą iš vaikystės turbūt filmukų populiarų dalyką, bausti negalima pasigailėti, ar ne, priklauso, kur padėsi kablelį, tokią prasmę gausi. Ir Jokūbas žaidžia, kiekvieną kartą jis atsako tokiu būdu, kad gali perskaityti ir teisingai, ir klaidingai. Reiškia, jis pademonstruoja savo tą rytietišką apsukrumą. Jo niekas negalėtų apkaltinti, kad jis melavo, nes jis gali sakyti, aš nemelavau, aš sakiau, kad čia aš. Aš juk nesakiau, kad tai yra Ezavas. Ezavas tai pirmgimis, o čia aš. Ir taip jis į kiekvieną atsakymą atsako. Jubiliejų knyga, kuri ten antram amžiui prieš Kristų buvo tam tikras rabinistinis kūrinys, tą tekstą jau perrašo tokiu būdu, teisindama Jokūbą, jog jis iš tikrųjų kiekvienoj mintį ir parinko tą, na, neklaidinančią prasme. Bet aišku yra, kad autoris mums parodo Jokūbo gudrumą, jog jis sugeba vat, techniškai nesumeluodamas apgauti. Ir čia jis tarytų pademonstruoja savo tą išmanumą. Dabar, ar jis pasiekė to, ko siekė? Panašu, kad ne. Panašu, kad ne, nes kai jis vėliau bėgs nuo brolio įtūžio, jisai juk Betelyje Dievui išsakys, jei tu būsi su manim, na, tai aš tau aukosiu dešimtinę. Kitaip tariant, jis suvokė, kad tokiu būdu jis negalėjo gauti Dievo palaiminimo. Ir jis jo vis dar ieškos, kol galų galia įgaus savo garsiose grumtynėse su Dievu. Bet ar įvyksta taip, kaip Dievas buvo suplanavęs? Taip, per šitą žmonių tarytum kiekvienas iš šitų veikėjų, keturių veikėjų, jie turi savo tikslų ir savo planų, bet įvyksta taip, kaip Dievas iš anksto buvo numatęs ir jau Rebekai buvo pasakyta, kad didesnis tarnaus mažesnė, ar ne? Tai auks buvo Dievo pranašystė. Jinai išsipildo netikėtų būdu, netgi apgaulė nesukliudo jos išsipildymui, bet jį vis tik įsipildo ne visiškai taip, kaip Jokūbas tikėjosi. Ką turiu omeny? Jokūbas siekia gudrumu šito palaiminimo, bet apgauna tėvą ir aišku apgauna brolį. Rezultate Ezavas supyksta ant Jokūbo, prisiekė jį nužudyti dėl to, kad jis norėjo paimti jo palaiminimą ir dėl to priešiškumo Jokūbui tenka bėgti. Nors iš pradžių jis galvoja, kad trumpam laikui, rezultate jisai pabėga 20 metų, kurios de facto vergauja savo dėdį, kuris buvo dar gudresnis už jį patį. Ne vieną kartą buvo apgautas dėdės, 14 metų tarnauja už žmonas, paskui užbanda ir nuo dėdės jam vėl tenka bėgti, kad kažkaip tai išgyventi atgal link brolio. O brolis jau tuo metu jau turi didelės kariaunas ir yra labai stiprus. Jis juda link Jokūbo, sekančiose senose, Jokūbą, na, suvesti sąskaitas, jį nužudyti. Ir Jokūbas yra įspraustas tarp dviejų armijų. Iš vienos pusės Labanas sako, negrįžk, nes galvą nuimsi, iš kitos pusės jo brolis. Jeigu tik tai pavyks, reiškia, irgi galvą nuimsi, seną sąskaitą suvesi. Ir Jokūba tada suspaudžia šitos dvi jėgos į tą kovą, kuomet jis kovoja su angelu, visiškai bejėgis, jau supranta, kad jo gudrumas nebepadės, ten jis palūšta ir tam palūžime Dievo pripažintas nugalėtojų gauna Dievo palaiminimą. Tada jis yra tikrai Dievo palaimintas. Bet štai kur paradoksas. Ezavas, pykdamas dėl jo neteisingumo, jį persekioja, to dėka jis pakliūna pas savo dėdę į vergovę, to dėka jis pakliūna į krizę, to dėka toje krizėje jisai sudūžta prieš Dievą ir randa palaiminimą, galų gale būna palaimintas. Ir mes sakom, jeigu Ezavas nebūtų persekėtas, jis galbūt nebūtų prieš tokio gyvenimo kelio, kuris jį ir paruošė to palaiminimo gavimui. Ne? Štai ką autoris nori mums parodyti. Žodžiais, kuriuos mes aiškiausiai išgirstam sekančią istoriją, kuri bus Juozapo, Jokūbo sūnaus istorija. Labai labai panaši, veikėjai turės savo tikslus. Juozapas bus gavęs pranašystę, kad jis bus brolių vadovas ir bus didis tarp brolių. Broliai išgirdė ją, paniekina, neapkenčia Juozapo, labai panašiai kaip Ezavas, netgi nusprendžia jį nužudyti, ne? vadina jį sapnuotoju, šaipasi iš jo ir kovoja su ta pranašyste, jog jie turės nusilenkti jauniausiajam. Argi nepanašu, kaip yra Ezavas ir Jokūbas, jog Ezavas turės nusilenkti Jokūbui, ne, buvo pranašystė, tai Ezavas su tuo kovoja, kaip Jozapo broliai, padaro sąmokslą, jį nori nužudyti, vėliau pakeičia planą, kad parduoda į Egiptą, ir mes žinom tą istoriją, kad Egipte jis vėl patiria neteisybių, kurių pasiekoje pakliūna į kalėjimą, kur susitinka su faraono aplinkos žmonėmis, kurių iš esmės, nu, semitas, bandų prižiūrėtojas iš Kanano krašto niekaip neturėjo jokio šanso, nu, kad jų keliai persikirstų su faraonu. Ir štai ten kalėjime persikerta, jis tampa žinomas faraonui, vėliau mes istoriją žinom, kad jis, jo išmintis yra pripažįstama ir jis ir savo sprendimais išgelbėja daugelio tautų likimus nuo bado, tuome tarp ir jo brolius. Bet štai kaip gaunasi, kad broliai kovodami su šita pranašyste padaro didelę neteisybę Jozapui ir tuo pačiu būdu padeda pranašystės įsipildymo laiptelį, kurios dėka jinai ir išsipildo. Jei jie nebūtų jo pardavę į Egiptą, kas žina, jo gyvenimas būtų susiklostęs tokiu būdu, kad jis taptų to faraono valdytoju. Lygiai taip pat, jei Ezavas nebūtų supykęs ant Jokūbo dėl jo elgesio su tėvu, argi jis būtų pakliuvęs pas savo dėdę vergovę ir patyręs tą krizę, kurioje jis iš tikrųjų yra Dievo palaimintas. Ir gaunasi, kad Ezavas kovojas su Jokūbo palaiminimu ir realiai jį nuveda tuo keliu, kuriuose Dievas jį tikrai palaimina, kaip ir broliai Jozapo, jį parduoda, padaro jam neteisybę, bet ta neteisybė tampa jo tarytum vienu iš blokų tos pranašystės išsipildymo, su kuria ir kovojo patys jo broliai. Ir čia, aišku, pacituočiau paskutiniam pradžios skyriui esančias eilutes, 50 skyriuje, kuomet Jozapas atsakė broliams nuo 19 eilutės, nebijokite, ne aš esu Dievo vietoje, bet to, nors jūs ir sumatėte man piktą, Dievas tai pakeitė į gerą, kad išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis tai daro. Taigi būkite be baimės, aš pasirūpinsiu jumis. Jis kalba, kad ant jų nebepyksta, nes jis suprato, kad ta neteisybė, kurią jis patyrė, buvo panaudota perkeista Dievo rankose į gerą. Nu, ir aišku, Evangelijoje mes žinom Judo išdavystę, ar ne, kuri yra pats šlikščiausias poelgis, draugo išdavystė, ar ne, mesijo išdavystė, jinai Dievo buvo panaudota kaip vienas iš meilės aukos sudedamųjų dalių, kurią atpirko visą žmoniją, tame tarpe ir patį Judą. Ar ne, čia toks, nu, vienintelis Dievas gali savo išmintyje panaudoti tą neteisybę savo planams. Ir čia, aišku, pora tokių pastabėlių, kad eina kalba apie neteisybę, kurią mes patiriame, o ne tą, kurią mes darome. Ne, čia yra skirtingi dalykai. Nes tą, kurią mes darome, mes greuname Dievo planų savo. Ne, taip kaip, pavyzdžiui, yra pasakyta Luko Evangelijoje labai gražiai. Jėzus pasako 7 skyriui 30 eilutėje, fariziejai ir įstatymo mokytojai nesiduodami jiems krikštyti, atstumė, kad Dievas jiems buvo sumanęs. Tai vat, kai tu darai neteisingą dalyką, tu gali atstumti, kad tau Dievas sumano, bet tie kiti, kurie patiria tą neteisybę, tai ta neteisybė yra perkeičiama į gerą dalyką. Tai brolio elgesys išduodant Juozapą yra blogas, bet blogis, kurį patiria Juozapas, yra Dievo norėtas ir numatytas. Tai va tai, ką aš patiriu, bet ne tai, ką darau, ar ne, čia ne visai yra tas pats. Tai va čia šiuo atveju gavosi, kad grįžtame į mūsų istoriją, Dievo apvaizda iš tikrųjų labai netikėtų būdu, bet vedo taip gyvenimą, kad Jokūbas dėl savo neteisybės, kurią jis padaro tėvo atžvilgiu, galutinai patenka į krizę, kurioje jis randa palaiminimą, kuris jam buvo pažadėtas, jam gimstant. Ne? Tai va tokiu būdu mes galim pamatyti tą Dievo apvaizdos veikimą ir netgi neteisybės panaudojimą Dievo planams.
Viena eilutė tokia man šiek tiek užstringa, jau pirmą kartą skaitant užstrigo ir dabar lygiai taip pat 20 iš 27 skyriaus, kai Izaokas paklausė savo sūnų, kaipgi mano sūnau, taip greit suradai, jis atsakė, viešpats tavo Dievas suteikė man laimę. Tai gerai, atrodytų, jeigu galima kažką originalų tekstą skaitant ir suprasti ir vienaip ir kitaip ir tą gaudrumą tokį žiūrėti, dabar kaip čia konkrečiai yra su šita vieta, čia atrodo toks tarsi tiesioginis, nu, tokia kaip dviguba nuodėme išeina, nes tu ne šiaip meluoji, arba taip gudrauji, vadinkim taip, bet dar ir priskiri tai, kad Dievas kažką tau padarė, ko jis tau iš tikrųjų nepadarė, ir tu puikiai žinai, kad taip nėra, ir tėvui perteiki liktai taip. Ir ar galbūt jisai nesupranta, kaip nesenai teko man matyti tokį vaizdo klipą, ištrauką, iš vieno žinomo tokio klestėjimo evangelijos pamokslininko, kuris pasako tokią istoriją, kad turi 36 labai brangius laikrodžius, breitlingus, ar kaip jie vadinasi, lyg tai tokie. Ir tada vienas mirštantis žmogus, kuris vat, sirgo, nusprendė jam padovanoti. Dar vienas, sako, Breitling, aš to noriu padovanoti. Sako, jo, sako, kiek tu turi? Sako, gal 3-6, gal 3-7, sako, aš tiksliai nežinau, neskaičiuoju. Sako, tai aš to noriu dar vieną padovanoti. Ir po to paaiškėjo, kad iš tikrųjų tas laikrodis, tai yra ne šiaip laikrodis, tas laikrodis yra automobilyje įmontuotas, Bentley'e. Tai va tokį padovanojo jam. Ir jisai pasėjo, ten tas klystėjimo evangelijos, tas pamokslininkas sako, jis pasėjo sėklą, kad va, tarsi dėl savo sveikatos, kad jis man padovanojo dabar šitą automobilį. Tai čia yra absoliuti tragedija, bet po to jisai galiausiai sako, Dievas yra geras. Ačiū Dievui. Tai čia kažkoks toksai ne visai tas pats, tiksliau, visai ne tas pats iš tos pusės, bet tarsi toks ir savęs gal bandymas apgauti, ir kitų žmonių, kad Dievas kažkaip suteikė laimę, kai situacija yra visiškai netokia. Tai kaip yra čia dabar Jokūbo atveju?
Iš tikrųjų, visas pasakojimas ir parodo, kad Dievas kontroliuoja žmonijos istoriją, jai pačiai to tinkamai net nesuvokiant. Ir šiuo atveju, nors Jokūbas ir mini Dievo vardą kitų tikslų, klaidindamas, iš tikrųjų istoriją mes vėliau pamatome, kad Dievas vis tiek ją valdė, tam tikrų būdų, ar ne? Ir štai čia yra kelis kartus Rebeka, 7 lūtėje, kai perduoda savo vyro Izaoko žodžius, prideda prie viešpatės akivaizdoje arba prieš viešpatį. Jinai prideda sakydama tai, kas vyks svarbu Dievui, ar ne Dievas tai valdys. Ir tada Jokūbas lygiai taip pat įsikvėpia, kad iš tikrųjų čia bus labai svarbus įvykis, palaiminimas ar ne Dievo planai. Ir tą patį argumentą primena tėvui, sakydamas, viskas gerai, Dievas viską kontroliuoja. Iš tikrųjų Dievas viską kontroliavo, bet ne taip, kaip manė Jokūbas, ne taip, kaip manė Rebeka ir ne taip, kaip manė Izaokas. Čia toks, nu, sakykime, ironija, ar ne, kad jie visi pamini Dievą, manydami, kad taip įsipildys Dievo planai, bet jie įsipildo visiškai kitaip, negu jie tikėjosi. Nes štai čia yra tam tikra ironija.
O Rebekai, koks yra tikslas taip norėti iškelti Jokūbą ir tarsi atrodytų pažeminti Ezavą. Ir šitame galbūt kontekste galima prisiminti tą vietą, mes kažkada galbūt irgi prie jos prieisim, kai Dievas sako, kad Jokūbą pamilau, Ezavą nekenčiau. Gal ir esam kalbėjau apie šitą vietą, tiksliai dabar nepamenu kažkada kitų metų, bet galbūt galima kažkaip tas dvi dalis sudėti.
Tai Rebeka prisimena tą pranašystę žodį, kurį jinai turėjo, reiškia, neštumo laikotarpio, ar ne, jog didesnis, vyresnis, tarnaus jaunesniajam. Ir ji seka tuo žodžiu, bet ji nori išpildymos irgi per savo gudrumą. Reiškia, tai tokiu būdu, kad ji nors ir siekia gero dalyko, ji siekia netinkamų būdų. Panašiai kaip ir Jėva. Ji siekia gėrio ir blogio pažinimo, bet netinkamų būdų. Ne? Tai kad kažkas yra siekiama, kas yra geras, dar nereiškia, kad pats siekimo būdas yra geras. Šiuo atveju Rebeka ir Jokūbas, jie siekia gero dalyko, Dievo žadėto, bet netinkamu būdu per apgaulę. Ir tai iš tikrųjų bus pasiekta Jokūbo gyvenime, palaiminimas ateis, bet jis ateis per skausmą, kurį Jokūbas išgyvens dėka šitos senos jog savo netinkamo siekimo. Tai, sakykime, vienas iš momentų. Aišku, yra jų simpatijos, galima pasakyti antras dalykas, kad Rebeka turėjo simpatiją didesnę Jokūbui, o aklas tėvas Izaokas turi didesnę simpatiją Ezavui ir yra mum paaiškinta, kodėl, nes Ezavas labai skaniai gamindavo. Maistas klaidina Izaoką. Izaoką klaidina maistas. Labai panaši priežastis, kaip ir Adomas su Jėva, reiškia vaisius, kuris buvo skanus, jo suklaidino. Ar čia šiuo atveju žvėriena, lauko žvėriena iš lauko, ar ne, kuri jį suklaidina. Bet Izaoko pateisinimui būtina paminėti žodžius, kuriuos mes skaitome laiške žydams 11 skyriuje, kad Izaokas tikėjimu palaimino Jokūbą ir Ezavą ateičiai. Izaoko reakcija, kada mes pamatom jo tikėjimą, ne kai jis laimina nematydamas, bet kai jis supranta ir jo širdis pradeda išsigąsta, va tada, kai jis supranta, jis neatšaukia palaiminimo Jokūbui, bet supranta, jog neteisus buvo norėdamas laiminti Ezavą, supranta, kad neteisus buvo, kad jis norėjo iš simpatijos Ezavo jį palaiminti, iš to, kad jis valgo skaniai žvėrieną, jis išsigąsta Dievo ir patvirtina, kad palaimino tikrai tą, kurį reikėjo palaiminti. Ar ne? Kai jis jau supranta, jis patvirtina palaiminimą ir sekančiam skyriuje pirmoji lūtė mes skaitysime, kad kai jis įsiunčia jau Jokūbą ieškoti žmonos ir pavešėti pas dėdę, jis jį palaimina, jau šį kartą matydamas, kurį laimina. Izaokas neatšaukė savo palaiminimo ir neištarė prakeikimo, kaip bijojo Rebeka, bet patvirtina palaiminimą, supratęs, jog tokia yra Dievo valia. Ir štai čia ir iš tikrųjų yra vienas sunkiausių žmogui dalykų. Kai tavo planai yra vienokie, tavo simpatijos yra vienokios, bet tu turi nulenkti galvą Dievo planams. Vat ne mano, tavo valia, tėvūnie. Čia Izaokas pademonstruoja tikėjimo žygdarbį, supratęs, jog yra apgautas, pripažįsta, jog elgesi netinkamai ir nulenkia galvą Dievo planams, nors jo planai buvo kitokie. Antroji daly šitos skyrius mes matome tą Izaoko tikėjimą, kuris galbūt mums neakivaizdus, bet jis yra žygdarbiškas. Ta prasme, jog jis Ezavą, savo mėgstamą sūnų, jam nupasakojo ateitį ne tokią, kokią jos linkėtų ir norėtų. Bet pasako tokį, kokį Ezavas pelnys. Labai tolimoj perspektyvai, iš tikrųjų, Ezavo tauta, jinai iš pradžių labai labai greit įsiplės, jinai užims Seiro kalnyną, taps Edeno karalystė, bet vėliau Dovido bus užimta ir vat, į tuos laikus žiūrėdamas jis jau kalbėjo, kad, reiškia, kaip palikuonis tarnas Dovidui, ir iki pat Ahazo laikų, reiškia, iki to sukilimo, kol jie vėl tapo nepriklausomi. Tai vat, kai kalbi Dievo kaip paklūsti va Dievo valiai ir ji yra ne tokia, kokios tu norėtum, yra iš tikrųjų tikėjimo palaimino ir vieną ir kitą. Tai vat Izaoko tikėjimas matosi antroje dalyje, kai jis neatšaukia palaiminimų, patvirtina jį dar kartą, suvokdamas, kad Dievas tikrai nuo gimimo įsirinko Jokūbą ir gyvenime įves tokiu būdu, kad jis taptų vertas to palaiminimu. Iškia palaiminimas dabar pas Jokūbą turės ateiti iki jo kovoje su angelu, bet Izaokas tikėjimo mato, kad būtent pa šį sūnų jis ateis, nors Izaokas, na, sakykime, jo nevertino. Bet čia yra gražus dalykas, Izaokas būdamas aklas ar ne, neatskiria, kuris sūnus yra kuris, neatskiria, kuris yra vertas palaiminimo, bet kai jis pradeda laiminti, tas žodis ak, kvapas mano sūnus, tas žodis ak, pažodžiu, yra matau. Reiškia, aklas žmogus sako, aš matau kvapą. Labai įdomu, ar ne? Aklas žmogus sako, aš matau šitą kvapą. Tai va čia prasideda jo vidinio žmogaus kalbėjimas, jog jis realiai pamato, ir vėliau supranta, kad jis tikrai matė Jokūbo ateitį, nors ir nesuvokdamas, kad jie matė.
O dėl tos Dievo ištarmės tada Jokūbą mylėjau, Ezavą nekenčiau?
Tai šiuo atveju tai yra tikrai didelis galvosakis, ar ne, kokiu būdu mes ją turėtume skaityti. Vieni tą nurodo, kad kadangi tai yra iš pranašų jau knygų, tai kalbama jau ne apie šitos asmenys, bet apie tautas ir jų likimus, bet mes jau praeitą laidą irgi kalbėjom, kad Dievo pasirinkimas, jis yra prieš visus amžius, bet jo pasirinkimas nėra chaotiškas, jis pasirinko Jokūbą, nes jis pasirinko mažumą. Ir šiuo atveju Jokūbas, galima pasakyti, atlėpė tą jo pasirinkimą per savo gyvenimo krizės, suklupęs ir sudužęs. Ezavas priešingai visada niekino šventus dalykus, niekino palaiminimą, niekino pirmgimystę ir to nebuvo galima galbūt žmogiškai numatyti jiems prieš gimimą, bet Dievas tai numatydamas, na, galima pasakyti, jau gimimo metu jau tai pareiškia. Tai šiuo atveju Dievo pasirinkimas yra Jėzuje Kristuje. Jis yra jo pasirinkimas, o mūsų rolė yra atliepti tą pasirinkimą, tai yra atliepti tikėjimu į Mesiją, kuris yra iš tikrųjų išduotas, paniekintas ir nukryžiuotas ir miršta. Ir čia yra ta pati dilema, ar galėjo Mesijas patirti tiek daug neteisybės iš žmonių, iš draugo tarpo išduotas, žydų ir romėnų vadovybės nuteistas, išrinktas, gėdai išstatytas ir galų gale nužudytas, ar ne? Tai šiuo atveju ta dilema, ar tikrai tai buvo Mesijas, jeigu tiek daug neteisybės jame yra, ar jis galėjo būti Dievo išrinktasis, ar ne? Ir čia šiuo atveju, tiek, pavyzdžiui, žydai ir musulmonai, jie laikosi tezės, kad Dievo išrinktasis negali patirti tokios gėdingos mirties, tai yra arba jis nėra išrinktasis, judėjų požiūris, arba musulmonų požiūris, jis negalėjo mirti, ar ne, nes buvo išrinktasis. Bet tai, tokia didelė neteisybė negali būti suderinama su Dievo planu. O krikščioniškas požiūris, kurį jau mes skaitome ypač Jozapo istoriją, bet ir šitoj, kad neteisybė, kurie mes patiriame, jinai gali ir yra Dievo, ta prasme, jinai nesugriauna Dievo plano, o jinai tampa Dievo plano dalimi, net ir Mesijo atveju. Tas skausmas, kurį jis patiria, yra Dievo numatytas ir išrinktas. Tai vat, kai mes sakom, Dievas iš anksto išsirinko, būtent mes turėtume matyti Kristaus asmenį ir tuos dalykus, kuriuos jis Kristuje mylėjo. Na, menkumą ir mažumą prieš galę, bet tai Dievui yra brangu jo akise. Aš taip atsakyčiau.
O tas pats žodis nekenčiau arba nekenčiau, kaip ir Kristus sako, kas nekenčia savo motinos ir tėvo, tas negali sekti manimi ir panašiai. Tai tas pats žodis ypatingai šio laikiniam žmogui ir lietuviui nekestės. Toksai jausmas, kad Dievas žiūri tada vat, į Ezavą, arba mes turim žiūrėti savo tėvus, neapkenčiu, negaliu, nervuoja. Bet jisai kažką kitą tikriausiai reiškia, ne visai šitą dalyką.
Čia yra kalbos kultūros dalis, mes lietuvių kalboje taip nesakome, bet tai yra preferencijų klausimas. Sakykime, mes sakome mėgstu kavą, ar ne? O semitiškai būtų reiktų pasakyti nekenčiu arbatos. Tai šiuo atveju mes labiau pasakytume labiau mėgstu kavą negu arbatą. Arbatą irgi mėgstu, bet kavą labiau, on tiek labiau, kad lyginant su ta, kiek mėgstu kavą, atrodo, kad nekenčiu arbatos. Tai reiškia, noriu sustiprinti tą savo, sakykime, stipresnį jausmą vienam iš pasirinkimų, bet tai nereiškia, kad kitas yra kažkaip mano nekenčiamas. Tai čia yra, aišku, dilema, kaip išversti tos žodžius, kurie techniškai yra verčiami, kaip Jokūbą pamilo Ezavą nekenčiu, bet jų prasmė yra, taip pat kaip ir pats paminėjai ir Evangelijose, lygiai taip pat Jėzus sako, kas nemyli manęs labiau ar ne už savo artimuosius, manęs nevertas. Tai yra ta pati dilema, kad tu myli ir vieną, bet kitą myli žymiai labiau, ant tiek labiau, kad pirmoji meilė atrodo lyg neapykanta. Bet tikrai Dievas nėra, kad nekestų atskirai tariant nei vieno žmogaus. Tačiau gali būti, kad jo meilė yra na, tam jo išrinkimui na, didesnė arba tikslesnė. Dievas skirtingai myli, galima pasakyti, skirtingai pašaukia, ar ne, tai šiuo atveju mes tą turėtume matyti.
Pas tas pasakojimas 27 skyriui, jisai yra konstruojamas taip labai įdomiai, tarsi tokia, jeigu taip įsivaizduotum, filmą ir atrodo, kad, gal jau taip pat supras. Ir čia nuo 18 eilutės, kad įėjo Jokūbas apsimetęs Ezavu pas tėvą, sako, mano tėvė, slėpė, aš čia, kas tu mano sūnau, jau klausia, kodėl taip iš vis pradėti pokalbį reikėtų, tiesiog, kad tarsi turėtų iš balsų atpažinti, po to jis sako, kad balsas kaip Jokūbo, bet rankos kaip Ezavo, bet tebūnie, ne? Tada sako, aš esu Ezavas, dabar prašyčiau sėsti pavalgyti ir taip toliau, tada Ezokas klausia, bet okei, kaip taip greit suradai? Tarsi kažkoks įtarinėjimas prasideda. Po truputį ir mums kyla tokia tarsi ir įtampa, kaip čia dabar bus, įsiaiškintis, nesiaiškint, supras, nesupras, sako, Dievas suteikia man laimę. Po to, nu, ateik, dar aš tai pačiupinėsiu, pažiūrėsiu, tenais yra išskirtinis tikrai bruožas, kad vienas brolis skiriasi nuo kito gaurotumu. Ir apčiupinėjęs, sako, žiūrėk rankos kaip Ezavo, o balsas kaip Jokūbo. Nu ir galiausiai po to, kai jis jau ten užuodžia ir kaip minėjot, jau jisai tarsi pamato ar supranta, tai tada jisai galvoja, kad teisingai pasielgė ir tą palaiminimą davė tam, kam reikia. Tai pats tas pasakojimas, galbūt naratyvas, kaip jis yra konstruojamas, tai būtent su to tokio noru mus įtraukti ar dar čia kažką reikėtų išvelgti.
Laurynai, labai taikliai pastebėjai, mes turim jausti įtampą, tai yra trileris, labai panašiai kaip kokiam šnipų trilerį pajaučiam, ar ne, kuomet tu nežinai, išaiškins, kad jis apsimetėlis ar ne. Ir aišku, viskas, sakykime, yra ant tiek įtampa, kad pastebė, kad kai jis baigia palaiminimais, iš palapinės išeina ir tuo pat metu Ezavas užeina, ar ne, viskas prasilenkia tiesiog plauko atstumu. Ir Jokūbas taupo žodžius, jis pasisveikina mano tėvę, pažiūrėk, kaip Ezavas pasisveikina, tie atsisėda mano tėvas, ar ne, tie pavalgo savo sūnų žvėrienos, įdant palaimintų. Na, pasme, jis kalba visai kitaip ir aiškiai jį ir stilius skiriasi. Jokūbas bijo kalbėti, nes jis jaučiai žino, kad jų balsai yra skirtingi ir jis kalba labai šykščiai ir tai sukelia įtarimą. Sugebės atpažinti ar neišaiškins, ar neišaiškins. Ir kiekvieną kartą, kai jis priima sprendimą, dabar tikrinsiu tai, dar tikrinsiu ar nai, mes esam įtampoje, nes tuoj pat turi beje dar grįžti Ezavas. Tu niekad nežinai, kurią sekundę jis užsuks ir viskas vėl bus išaiškinta. Ir šiuo atveju ta įtampa yra, jinai yra neslėpiama ir tu įsitempi ir tau atrodo pavyks ar nepavyks na, tą apgaulę. Bet, kaip ir sakiau, pagrindinis tikslas yra, kad tarytum jie apgaudinėja, bet patys nesupranta, kad tuo pačiu būdu jie tampa Dievo iš anksto numatyto plano dalimi.
Ar yra dar potėmė, kurią būtų prasminga aptarti čia laidai besibaigiant, turim dar kelias minutės?
Na, aišku, Ezavą kalbant, ar ne, jisai buvo vedęs jėtytės ir paskui Izmaelio palikuonis, matosi, kad jis yra iš jo palaiminimo, ar ne, mes girdim taip, kad jis bus naudos ginklą, labai panašiai kaip ir Izmaeliui buvo panašus, ar neteginiai, kad tu savo ginklų turėsi pelnyti savo duoną, jau visiškai kitaip ne jau Jokūbui. Ir tai, kad jis pasirenka Hamo palikuonis, ar ne, Hetitas, arba vėliau Izmaelio palikuonis, ar ne, matosi, kad jis nesupranta, koks yra Dievo pasirinkimas to nevertina. Reiškia, tai mes turim tą Ezavo visišką nevertinamumą, kad jis nevertina šventų dalykų, jų nesupranta, manosi, kad jos kopijuoja, jis vedė į 40 metų taip, kad labiau tiktų savo tėvui, bet visiškai nesupranta, kaip reikėtų kopijuoti tėvą, jo tikėjimo žingsnius, jį kopijuoja tik išoriškai. Tuo būdu Ezavas šito istorijoje yra mums parodytas, sakykime, kaip nevertinantis šventų dalykų. Beje, nors jis ir verkia, jis verkia neapgailestaudamas, o pykdamas, kad negavo. Tai yra pykčio verksmas. Panašiai kaip, sakykime, mes galime nusiminti, kai, pavyzdžiui, patenkam pas dantistą ir paaiškėja, kad per daug saldumynų valgiai. Tau gali būti liūdna ar pikta dėl to, kad sugedo dantis, bet ne dėl to, kad tu darai neteisingą pasirinkimą. Ne? Tai yra, Ezavas nemato savyje jokios kaltės. Jis laiko, kad jis buvo tiesiog apgautas, jis nekaltas, jis visiškai nekaltas. Nekaltas, kad pardavė pirmgimystę, visiškai nemato savo, nu, sakykime, to netinkamo elgesio. Mato tik tai padarinius, kurie jam nepatinka. Tai čia yra tokios netikros atgailos modelis, kai žmogus gali net ir verkti, bet ne dėl savo poelgio, o dėl padarinių. Jam nepatinka padariniai, o ne poelgis. Labai panašiai mes matėm tą sceną Jėzų nukryžiuotą tarp dviejų. Vienas iš jų suvokė būtent savo nuodėmingumą ir pripažinęs jį prašė pasigailėti, o kitas matė problemą tik tai nukryžiavime ir sakė, jeigu gali, padėk mano padariniam. Reiškia, nuleisk mane nuo kryžiaus. Tai va čia yra Ezavo, galima pasakyti, netikros atgailos modelis, tai yra to verksmo, kurį mes šitoj scenoj išgyvenam, bet neatgailaujančio verksmo, ar ne? Pykstančio dėl padarinių, bet nepykstančio dėl priežasčių, nematančio to priežasčių.
Ir apskritai visas tas jau kurį laiką besitęsintis pradžios knygos naratyvas, tai jau buvo minėta, bet man atrodo verta yra vėl iš naujo prisiminti, kad jis tikrai nėra kažkoks toks išaukštinantis tos Izraelio protėvis. Vis dėlto tai yra tauta grindžiantis irgi naratyvas. Ne tik mes kaip krikščionys į jį žiūrim, bet taip pat žiūri ir žydai į save kaip tauta grindžiantį naratyvą. Ir jis toks atrodo neatmieštas, toks tikras, toks su žmonių įvairiom problemom ir kyla klausimų, jog jeigu kurti, visiškai kurti, išsigalvoti, tai kam reikėtų tai padaryti, nes aplinkinių tautų mitai ir apskritai, jeigu yra kažkas sukuria nuo nulio, sugalvoja, tai būtų galima padaryti, tai ženkliai atrodo įtikinamiau vieną vertus, kitą vertus, tai iš tikrųjų ir įtikina labiausiai, kad tai yra, atrodo, toks ir yra tas žmonių gyvenimas ir praėjo kiek tūkstančių metų, o nelabai kas yra pasikeitę ir tos istorijos kažkaip save galima atpažinti, ne?
Taip, šitos istorijos, jos, sakykime, nurengia ir Ezavą, ir Jokūbą. Tikrai jinai nėra teisinanti Jokūbą istoriją, ar ne? Jokūbo ydos čia nėra teisinamos, priešingai, Jokūbo tolesnis gyvenimas bus labai skausmingas. Ir tas palaiminimas, kurio išėjai taip gudriai siekia, jis tarytum nepadarys jo gyvenimą tokio lengvo, priešingai. Jis jį nuves į krizę, kurioje jisai iš tikrųjų bus galutinai Dievo palaimintas, bet jau tapęs Izraeliu, tapęs kitu žmogumi, išgyjęs nuo savo to vyliaus, nuo tos klastos ir patekęs į situaciją, kur galutinai pasiduoda Dievui, suprasdamas, kad jo gudrumas šį kartą neberanda išeities, ar ne, tokį beviltiškumą perės, tarytum per mirtį atgimsta kitu žmogumi. Tai Jokūbas nėra giriamas šitoj situacijai, bet giriamas yra Dievas, kuris Jokūbą veda per tą gyvenimą. Ir vėliau mes pamatom, kad Dievo tas pasirinkimas Jokūbo iš tikrai yra toleregiškas, ar ne, jisai numatė, kad Jokūbo gyvenimo krizėje gims Izraelis, o Ezavė to niekada nebus. Ir šiuo atveju nepaisant to, kad Ezavas yra pirmgimis, jis yra stipresnis, visom prasmėm pranašesnis, žmogiška prasme, bet Dievas pasirenka, kas silpna, kad tame silpnume parodytų savo galybę.
Dėkoju buvusiems, esantiems ir viliuosi būsantiems kartu su mumis. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius, kalbamės kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Kitose laidose aptarinėsime tolimesnius pradžios knygos skyrius nuo 28-ojo. Jeigu esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki.
Iki.